Orain argia fundazioa aurreratuko gara, buruko gaixotasun larria daukien pertsonei arreta moteko fundazioa da, Algortan daukie egoitza nagusia, eta bertara joan jaku Oiane Irazu lankidea. Oiane, egunon.
Egunon, Ainhoa, eta egunon entzule guztiei be, bueno, ba, bihar, osasun mentalaren nazioarteko eguna dala eta, esan dosunez, Algortara, etorri gara, argia fundazioa ezagutzera. Historia eta egiten daben lana urretik ezagutu gure izen dugu, eta horretarako Ziortza Ostolozagarekin nago, eguneko ospitaleko arduraduna eta psikologea dana. Buruko gaixotasun larria daben pertsonei arretea emoteko irabazi asmorik bako fundazioa da argia fundazioa. Bizkaiko Foru Aldundiak erakundearen 3 egoitza zentro, eguneko zentro bat eta 28 etxebizitza finantzatzen ditu laguntzapeko etxebizitzekin. Eta dinogunez, hemen daukagu Ziortza Ostolozaga. Ziortza, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, azken urteotan tabu izateari itzi deutzon gaia da gakoen artean, eh? Osasun mentala. Orain dela markada bi psikologarengana joatea eskutatzeko zeozer zan, baina orain aldatu dela uste dugu barriro be kakotzen artean. Nor arte aldatu da?
Bueno, nik uste dut apurke normaltasune sartzen ari garela. Ba, ahoan edo aginetan mina dugun bezala, dentistaren gana goazen modun, ba, txartu sentitu eskero edo antziedadea edo urduritasuna sentitu eskero, zerraitik ez loan psikologaren gana, ez? Nik uste dut, buruko arazoak ere apurke normaltasune sartzen hasi gara.
Bueno, argia fundazioan gagoz, hemen Algortan, aizagola eta guzti, ailegau gara, ze, bueno, badakigu, gaur alertea dagoala, eta igerri egin dugu. Zelako fundazioa da argia? Ikusten dugu, zentro oso handia dela.
Bai, argia fundazioak, zuk esan bezala, badekoz be errekurtso ezberdinak, eta eguneko ospitalea, ba, bere garaian izan zen ikastetxe bat, seminario bat, eta 1980ean ba, sortu zen eguneko ospitalea. Aita trinitarioi esker eta garai horretan zegoen psikiatra bati esker. Eta, bueno, eunerabiltzaile inguru dauz hemen ospitalean, eta lantalde multidisziplinar batek sortzen dau.
Hainbat eta hainbat zerbitzu eskaintzen dozu esamen zeuenean, aurkeztu iguizuz?
Bueno, zerbitzuak dauz 3 egoitza, egoitza txikerrak, gehienak dekoz 18 plaza, eta badauz herrietan komunidadean sartuta. Gero etxe bizitzak ere, Bilbon, Erandion, Areetan, Barakaldon eta Sondikan, eta bere dauz erdigunean. Gero badekogu eguneko ospitalean, Algortaren erdian, eta bere badekogu proiektu bat ezitzaileek lan egiten dutela erabiltzaileen etxeetan.
Esan duzu, 10 erabiltzaile ingur dago zela, bat azbesteko adina zein da? 10 ez, 100. Bat azbesteko adina zein da?
Ba, 50 urte ingurukoak.
Eta ona sartzeko prozesua zelakoa da? Zelako baldintzak eduki behar dabez ona sartzeko?
Bueno, ona sartzeko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailak pertsonei, erabiltzaileei elkarrizketa bat egiten die, balorazio bat, eduki behar dute dependentzia balorazioa eginda eta ezgaitasun bat onartua. Eta euren beharretan oinarrituta, ba, itxaron zerrenda bat daukate, o zerrenda bat kudeatzen du saiak, eta hau izaten da sarbidea. Eta dekogu eurekin, harreman oso estua eta eguneroko harremana.
Eta eureke egunerokotasunean, ze esan dugu lehen, eguneko ospitaleko arduraduna zarela, eureke egunerokotasunean zer da egiten da bena, zeintzuk errutinak daukiez?
Bueno, gure ordutegia goizeko 9 terditatik zeirak laurden gitziagotara arte da. Eta badekogu psikiatren kontsultak, psikologoen kontsultak, erizainak bere, orduan medikazioa hartzen dute, euren asteroko pastilleroa bere kudeatu, euren osasun lanak ere hemen egiten dituzte, gero taldeko ekintzak eta taldeko terapiak, eskulanak, kirola, eta besteekin harremanetan egon, elkarrizketak euki, taldeak, bueno, apura denetarik.
Taldeak aitatu dozuz, suposatzen dut talde lana edo talde giroan egotea oso garrantzitsua dela. Ganera, hemen sarreran frontoi bat ikusi dugu. Kirola, taldea, giro ona dago euren artean?
Oso ona, oso ona. Ta ganera, hemen erabiltzaileen bat besteko denbora pasatzen dutena eguneko ospitalean da, osea, ez daukate sartzen direnetik alta jasotzen duten arte ez daukate epe muga bat. Orduan askok urte asko daramate hemen eta elkarri asko ezagutzen diete, guri bere, profesionalei bere, eta orduan harremana eta giroa oso naturala da.
Bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak abenduan iraupen luzeko zainketen pertsonalizazioko jardunbide egokien sarietako bat emon eutzuen. Errekonozimendu handia ziortza.
Bai, bai, eta oso eskertuta gaude. Beti saiatzen gara proiektu berriak sortzen, beti ere erabiltzaileen bizikalitatea hobetzen dutenak, orduan guretzata sari honek indarra emoten dugu, bide honetatik jarraitzeko.
Erderaz esaten dena, refuerzo positibo hori beti garrantzitsua da, ez da arlo guztietan.
Oso garrantzitsua, bai, eta sozialki ere, oza, gu ezagutzea, Argia Fundazio ezagutzea, eta jakitea zindan gure lana, erabiltzaileentzat, familientzat eta gizarteen mailan ere oso garrantzitsua da. Ze guk uste dugu bere horrekin ere gizartean dagoen estigma eta aurreiritziak apurtze ditugula apurka.
Zuzeu zenbat urte daro zuzamen? Uste dut asko.
Bai. Ba, datorren urtean 20 urte beteko ditut hemen, zerbitzu guztietatik pasatu dut eta oso pozik. Oso gustera.
Beti da nik eukidozu, amen, bueno, amen, osasun mentalan arloan lan egiteko, bastakite, desira edo argi zeunkan, za?
Bai, beti da nik eukidot argi, karrera bukatu urretik bere praktikak Zamudioko ospitalean egin dituen, eta gero karrera eta hosten egin ditu da masterrak eta ikasketak bere alde horretatik bidatu ditut.
Lehen berbain dugu, bokazinoa euki behar dela, ez da?
Bai. Erabat. Bokazioa eta lasaitasuna eta erabiltzaileei pertsona bezala ikusi. Ez pertsona gaizo bat bezala, baizik eta pertsona bat bezala.
Ba, mezu horregaz. Geratuko gara, Ziortza Ostolozaga, eguneko ospitaleko arduraduna eta psikologia. Eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta eskerrik asko zeuri be, Oiane, gero arte.
Gero arte, agur.